Og vi kan åbne vores bibler til 2. Krønikebog, kapitel 28. Den sidste konge, vi hørte om, var Jotam. Det var sidste søndag. Han var en af de få konger, som der ikke kunne siges noget som helst negativt omkring. Og Jotam, han fik en søn. Og den søn hed Akas. Og Akas, han er en af de værste konger i Judas historie. Der er nogle fortolkere, som elsker at opstille det i Bibelen, som kaldes kiastiske konstruktioner. Det er et stort ord. Og jeg tror, at oftest er det noget, de læser ind i teksten, for at få det til at være mere interessant, eller for at se mønstre, som ikke altid er der. Men jeg har lidt på fornemmelsen, at 2. Krønikebog 28 kunne have en såkaldt kiastisk konstruktion. Den kiastiske konstruktion er bare det, at man har en sektion A, en sektion B, en sektion C, og så en sektion B igen, og så en sektion A. Så at hvis man arbejder sig ind fra hver side, så vil man yderst have noget, der minder om hinanden, og et skridt ind, noget, der minder om hinanden, og så et eller andet i midten. Man skal ikke lægge alt for meget i det, men indimellem, der kan godt se, at okay, der kunne være noget om det. Og her i kapitel 28, der ser jeg det sådan, at det, der er yderst, det, der er på de to yderfløje, altså i begyndelsen og i slutningen af kapitlet, er, at ham her, Akas, han er troløs. Hvis vi rykker os et skridt ind, så straffes han af Gud. Og der i midten, som centrum for hele historien, er, at Gud er trofast. Med andre ord, der er altså 5 afsnit, som jeg umiddelbart ser det her i kapitel 28. Det første, Akas er troløs. Det næste, Akas straffes af Gud. Det tredje og midterste, Gud forbliver trofast. Det er det, der er i midten. Det fjerde, Akas straffes af Gud, så er det samme som det andet. Og det femte og sidste, som er det samme som det første, Akas er troløs. Og hvis det fløj hen over hovedet på dig, så husk den her ene ting. At det, som jeg tror på, er centrum for historien, det er, at Gud forbliver trofast. Først ser vi i vers 1-4, at Akas han er troløs. Der står, han var Akas var 20 år, da han blev konge. Han regerede 16 år i Jerusalem. Han gjorde ikke, hvad der var ret i Herrens øjne, sådan som hans fader David gjorde. Han fulgte i Israels kongers spor. Han havde endog støbte gudebilleder for balerne, og han tændte en offerild i Hinnoms søns dal og brændte sine sønner efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne. Han bragte slagtoffer og tændte offerild på højene og bakkerne under alle de grønne træer. Akas regerer som vicekonge fra 735 til 732 og som ene regent fra 732 til 715. Og vi ser mange af de tidligere konger, der nævnes, at de var sådan halvhjertet med Herren, måske nogle få af dem helhjertet. Men for Akas' vedkommende, så gjorde han ikke, hvad der var ret i Herrens øjne. Og der sammenlignes ikke engang bare med Jotam, der sammenlignes helt tilbage til David. I stedet for, står der, så fulgte han i Israels kongers spor. Det henviser til Nordriget og til, hvordan at Israels konger de gjorde alt, hvad der var ondt, alt, hvad der var forkert, og alt, hvad der var modsat det, at det var ret i Herrens øjne. Selvfølgelig, selvom de alle sammen var onde, så var det naturligvis i mere eller mindre grad. Det var under Akas' regering, at assyrerne de angreb Nordriget og tog dem i fangenskab i 722. På en gang at slå op i 2. Kongebog, som er nogle sider tilbage, 2. Kongebog, kapitel 17. For det giver os en god kommentar på, hvordan der var i Nordriget på det her tidspunkt. Så Akas er konge over Sydriget, også kaldet Judas rige, men han opførte sig, som man gjorde i Nordriget. Står der i 2. kongebog 17.1, i Judas kong Akas 12. regeringsår blev Hosea, Elas søn, konge over Israel. Han regerede 9 år. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, dog ikke som de konger i Israel, der havde været før ham. Og så står der, at Assyrkongen Salmaneser gik til angreb på ham, og Hoseas blev hans vasal og betalte ham tribut. Men Assyrkongen opdagede, at Hoseas var med en sammensværgelse. Han havde nemlig sendt bud til Egypterkongens så, og han havde undladt at betale den årlige tribut eller skat til Assyrkongen. Så lod Assyrkongen ham gribe og kaste i fængsel. Assyrkongen rykkede ind i hele landet. Han drog op mod Samaria og belejrede den i 3 år. I Hoseas 9. regeringsår indtog Assyrkongen Samaria, førte Israel i eksil eller i fangenskab til Assyrien og bosatte dem i Hala og ved Gosans flod Habor i Mediens byer. Det skete, fordi israelitterne, og her skal vi være opmærksomme, havde syndet mod Herren deres Gud, og havde ført dem, der havde ført dem op fra Egypten og befriet dem fra Egypterkongen Faraos magt. De frygtede andre guder, og de fulgte sæd og skik hos de folk, som Herren havde drevet bort foran israelitterne. Sådan havde Israels konger gjort. Israelitterne fandt på skændige ting imod Herren deres Gud. De byggede sig offerhøje i alle deres byer, lige fra vagttårn til befæstet by. De rejste stenstøtter og asherapæle på alle høje bakker og under alle grønne træer. De tændte offerild der på alle højene, ligesom de folk Herren havde ført bort foran dem. Og de gjorde onde ting, og de krænkede Herren. De dyrkede møguderne, skønt Herren havde sagt til dem, det må I ikke gøre. Herren havde advaret Israel og Juda og alle profeter og seere, vend om for jeres onde veje, hold mine love og mine bud, efter hele den lov, som jeg pålagde jeres fædre, og som jeg har sendt til jer ved mine tjenere og profeterne. Men de ville ikke høre. De gjorde nakken stiv som deres fædre, og der ikke stolede på Herren deres Gud, og de lå hånd om ham og hans love og hans pagt, som han havde sluttet med deres fædre, og om de formaninger, han havde givet dem, og de fulgte de tomme guder, og det endte i tomhed, og de fulgte de folk rundt om dem, som Herren havde forbudt dem at efterligne. De svigtede alle Herren deres Guds befalinger, de støbte gudebilleder og tog tyrekalve, og de lavede en asherapæl, de tilbad hele himlens hær, og de dyrkede Baal. De lod deres sønner og døtre gå gennem ilden, de drev spådomskunst, tog varsler og solgte sig selv til at gøre, hvad der var ondt i Herrens øjne, så de krænkede ham. Derfor blev Herren meget vred på Israel og fjernede dem fra sine øjne. Kun Judas stamme blev tilbage, men heller ikke Juda holdt Herren deres Guds befalinger, men fulgte den sæd og skik, som Israel havde brugt. Derfor forkastede Herren hele Israels slægt, ydmygede dem og overgav dem til folk, som udplyndrede dem, indtil han forstødte dem fra sit ansigt. For da Israel havde reddet sig løs fra Davids hus og gjort Jeroboam, Nebats søn til konge, trak Jeroboam i Israel bort fra Herren og forledte dem til stor synd, og israelitterne fulgte alle de synder, som Jeroboam havde begået. De veg ikke fra dem, indtil Herren fjernede Israel fra sine øjne, sådan som han havde forudsagt ved alle sine tjenere og profeterne. Så Israel blev ført i eksil eller fangenskab bort fra sit land til Assyrien, hvor de er den dag i dag. Med andre ord. Israel levede i konstant afgudsdyrkelse. De vendte sig bort fra Herren deres Gud. Og det var det, som Akas også gjorde tilbage i 2. krønikebog, kapitel 28. Så står han støbte guder til balerne. Han støbte altså afgudsbilleder. Og noget, som er ganske forbudt ifølge 2. Mosebog 34:17, du må ikke lave støbte guder. Og så står der også, han brændte sine børn i Hinnoms søns dal. Vi ved fra arkeologien og historien, at det her var ofre til guden Molek. At folk de tog deres børn ned til Hinnoms dal og brændte dem. Og måden det formodentlig foregik på, det var, at de havde en statue af metal, som de varmede op, og de lagde de her små børn på statuen, så de brændte. Ganske, ganske, ganske forfærdeligt. Det fordømmes strengt i 3. Mosebog, kapitel 20, vers 1-5. Og Hinnoms dal bliver senere til affaldsplads på grund af det her. Og det bliver kendt som Gehenna, eller som vi oftest kender det på dansk, helvede. Gehenna eller helvede var det udtryk, de brugte for den her affaldsplads. Det var det bedste billede, de kunne bruge på, hvad det, som vi i dag omtaler som helvede, er, nemlig den ild, der brænder for evigt, der hvor de, som ikke omvender sig til Herren, de tilbringer evigheden. Det var den første del. Det er, at han er troløs imod Gud. Næste er, at han straffes af Gud, vers 5-8. Derfor gav Herren, hans Gud, ham i Aramæerkongens hånd. Aramæerne slog ham og tog mange af hans folk til fange og førte dem til Damaskus. Han selv blev også givet Israels kongens hånd, og han led et stort nederlag. Pekah, Remalias søn, dræbte på en dag 120.000 mand i Juda. Alle sammen dygtige krigere, for de havde svigtet Herren deres Gud. Sikri, en helt fra Ephraim, dræbte kongens søn, Maasher, paladsøversten Azrikam og Elkana, nummer to efter kongen. Israelitterne bortførte 200.000 af deres landsmænds hustruer og sønner og døtre, og de røvede og plyndrede hos dem og bragte byttet til Samaria. På grund af kongens søn, så ser vi, at Aramæerkongen, som vi senere finder ud af artiklet Pilliaser, kommer ind i landet, angriber dem, og ikke bare det, så kommer Israel, altså nabofolket, nordstammen ind, og de dræber 120.000 krigere og bortfører 200.000 kvinder og børn. Det ser sort ud for Juda. Akas og hele hans folk med ham er blevet straffet. Vi ser altså, at først han var troløs. Nu er det, han bliver straffet. Det næste også, det midterste, vi ser, det er, at Gud er trofast. Gud forbliver trofast. Prøv at se der i vers 9-15. Der var der en af Herrens profeter, som hed Oded. Han gik Herren i møde, da den kom til Samaria, og han sagde til dem, fordi Herren, jeres fædres Gud, var vred på judæerne, gav han dem i jeres hånd. Men I har dræbt løs blandt dem i raseri, og der når til himlen. Og nu har I i sinde at tvinge judæerne og jerusalemitterne, mænd og kvinder i trældom under jer. Har I da ikke skyld nok over for Herren, jeres Gud? Hør mig nu. Før de fanger, som I har taget fra jeres landsmænd tilbage fra Herrens glødende vrede over jer. Nogle af efremitternes overhoveder er Asaja, Johanans søn, Berekja, Meshilimuts søn, Hiskia, Shalums søn og Amasja, Hadlejs søn, trådte nu frem for dem, der var kommet hjem fra krigen og sagde til dem, I skal ikke føre fangerne herhen. I har åbenbart i sinde at bringe skyld mod Herren over os, og på den måde øge vores synder og vores skyld. For den skyld, vi har, er stor, og den glødende vrede over Israel. Så gav krigerne slip på fangerne og byttet for øjnene af stormændene og hele forsamlingen. Nogle mænd, der var udpeget, tog sig af fangerne. Alle dem, der var nøgne, gav de tøj på fra byttet. De gav dem tøj og sandaler, mad og drikke, og de salvede dem. Alle dem, der kunne gå, ikke kunne gå, førte de afsted på æsler. Og så bragte de dem til Jeriko, palmebyen i nærheden af deres brødre. Derpå vendte de tilbage til Samaria. Det, der sker, er altså, at Nordriget går ind i Sydriget, tager 200.000 fanger. De har dræbt 120.000. Landet er ødelagt på mange måder. Og de tager de her 200.000 fanger med tilbage til dem selv. Så for at illustrere det, hvis du ikke lige kan huske Nordriget og Sydriget, så lad os bare sige, at vi var Sydriget Danmark, og Nordriget var Sverige, så ville det svare til, at svenskerne kom ind, slog 120.000 danskere ihjel, og tog 200.000 svenskere til fange, danskere til fange, tilbage imod Stockholm. Det ville sådan være nogenlunde sammenligneligt. Det var det, der sker. Men så kommer der en profet ud, der hedder Oded, og han taler til Nordriget, og siger til dem, I har været alt for voldsomme. Det var okay, at I skulle være med til at straffe Sydriget, men I skulle ikke være så voldsomme at dræbe løs og tage til fange. Og utroligt nok, så lytter de her nordrige folk til den her profet. Ellers var stort set alle andre profeter, der kom til dem, var ikke nogen, de lyttede til. Men ham her, Oded, ham lyttede de til. Og der træder så de her mænd frem, der siger, det går ikke det her. Det er ikke godt nok det, vi gør. Og så tager de sig af de her folk. Fordi Gud forbliver trofast. Til trods for, at Akas er troløs, og til trods for, at Akas skal straffes, så forbliver Gud trofast, og han holder fast i sit folk. Så ser vi videre i vers 16, hvordan at Akas han straffes igen. På den tid sendte kong Akas bud til Assyrkongen om hjælp, for også edomitterne var kommet og havde slået judæerne og taget fanger. Og filisterne havde gjort indfald i byerne i lavlandet og i Judas sydland. De indtog Bet-Shemesh, Ayalon, Gederot, Soko og tilhørende småbyer, Timna med tilhørende småbyer og Gimso med tilhørende småbyer, og de bosatte sig der. For Herren ville ydmyge Juda på grund af Israels konge Akas, fordi han havde givet tøjløsheden frit løb i Juda og været troløs mod Herren. Men Assyrkongen Tiglath-Pileser gik mod ham og sendte trængsler over ham i stedet for at hjælpe ham. Selvom Akas udplyndrede Herrens tempel og kongens palads og stormændene og gav Assyrkongen det, galt det ham ikke. Så Akas siger til Assyrkongen, kan du ikke komme og hjælpe mig, fordi jeg synes, de her nordrige, de er blevet lige stærke nok. Og Tiglath-Pileser, det er altså Tiglath-Pileser den tredje, hvis det skulle hjælpe nogle af jer. Men han hjælper ham ikke. Han kræver bare flere penge af ham, så meget så Akas går ind i templet og begynder at røve det. Og så ser vi til sidst i vers 22-27, hvordan at Akas han er troløs. Selv i en tid, hvor han var så trængt, blev kong Akas ved med at være troløs mod Herren. Han bragte slagtoffer til Damaskus' guder, som havde besejret ham, og han sagde, siden Aramæerkongens guder har hjulpet dem, vil jeg ofre til dem, så de kan hjælpe mig. Men det bragte ham og hele Israel til fald. Akas samlede karrene i Guds hus og huggede guldet af. Så lukkede han dørene til Herrens tempel og lavede altre. På hvert et hjørne i Jerusalem, i hver eneste by i Juda, lavede han offerhøje og tændte offerild for andre guder, og på den måde krænkede han Herren sin fædres Gud. Hvad der ellers her fortæller om ham, al hans færd fra, står for første sidst i Judas og Israels kongers bog, og Akas lagde sig til hvile hos sine fædre, men begravede ham i Jerusalem, inde i byen, for man ville ikke føre ham til Israels kongegrave, og hans søn Hiskia blev konge efter ham. Rigtig mange mennesker oplever, at når de bliver trængt, og det er hårdt, og det er svært, at så vender de sig til Gud. Det gjorde Akas ikke. Han oplevede, at det var svært, at han vendte sig fra Gud, og til møguderne, til Damaskus guder. Og prøv at se, hvor tåbeligt det er, at han siger, at Damaskus' Gud har hjulpet Damaskus, da de kæmpede imod os. Derfor må han være stærkere end vores Gud. Den mand, som burde vide, at han tilbad hele jordens herre, han vender sig til en lille lokal guddom, som ikke er andet end en sten og et stykke træ, for hjælp. Og hvad han ikke indså var, at årsagen til, at han blev slået, var ikke, at deres guder var stærkere. Det var, at han var troløs. Men han er ligeglad. Han plyndrer templet. Han bygger offerhøje. Han krænker herren. At bygger altre på hvert et hjørne i Jerusalem, står der, ligesom i Babylon. Og vi ved, at i Babylon var der omkring 180 altre, eller der i hvert fald efter sigende var 180 altre, et på hvert hjørne. Og han bliver begravet i jord, og ikke i kongegravene, og vi kan læse mere om ham andre steder. Og det er Akas' historie. Det er ikke fordi, at den er lang eller meget kompliceret, men der er nogle vigtige lektioner, 5 styks, som vi kan få ud af det her. Den første er, at forældres retfærdighed eller forældres ulydighed betyder ikke, at du skal være eller at du bliver som dine forældre. Fordi hvis vi ser på Akas, og vi tænker på, hvem var hans farfar? Jamen det var Uzia. Han var retfærdig. Han lod dog magten stige ham til hovedet, og han gik ind i Herrens tempel og ofrede røgelse. Det var farfar. Hans far, Jotam, det var ham, der til stadighed vandrede fra Herren sin Guds ansigt. Der siges ikke noget negativt om Akas' far. Og vi ser også, at Akas han får en søn, som hedder Hiskia, og som vi skal se på næste gang, indførte han store reformer, der også førte til vækkelse i landet. Det var hans nærmeste familiemedlemmer. Og uanset om han havde en god, retfærdig far, så blev han ikke selv god og retfærdig. Sagde det også sidste gang, og jeg siger det gerne igen, at Gud har ikke børnebørn, men kun børn. At du er nødt til selv at have et personligt forhold til Gud. Du er nødt til selv at gøre op med dit hjerte, om du ønsker at følge Herren eller ej. Det er dit valg, ikke din forældres valg. Og hvordan du bliver, er ikke din forældres skyld eller pligt, og man de selvfølgelig kan have en påvirkning af, hvordan du er. Og hvordan dine børn opfører sig, det er heller ikke op til dig, at vi er selvfølgelig kaldet til at være gode eksempler, vi er selvfølgelig kaldet til at vise dem retfærdighedens vej. Men jeg tror, vi alle sammen kender eksempler på gode, kristne, retfærdige mennesker, hvor deres børn ikke vandrer med Herren, og vi kender eksempler på uretfærdige, ugudelige mennesker, hvor deres børn rent faktisk vandrer med Herren. Så det er den første pointe. Den anden pointe, det er en, som vi ser i Jesajas bog, kapitel 7. Og det er ikke fordi, I nødvendigvis behøver at slå op, men lyt til nogle af versene her fra Jesajas kapitel 7. Og Jesajas, han var samtidig med Akas. Der står Jesajas 7:1, dengang Akas, Jotams søn, Uzzias sønnesøn, var konge i Juda, drog Arams konge, Resin, og Israels konge, Pekah, Remalias søn, op til angreb på Jerusalem. Så står der, de kunne ikke erobre den, og Jesajas, han mødes med Akas. Og så siger Jesajas, sådan her, Herren talte på ny til Akas, vers 11. Bed om et tegn fra Herren din Gud nede fra dødsriget eller oppe fra det høje. Og Akas svarede, jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren. Det lyder jo meget retfærdigt, men der sagde Esajas, hør nu Davids hus. Er det ikke nok, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Men Herren selv vil give jer et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Det er naturligvis først og fremmest en profeti om Jesus, en som vi jo læser om i Matthæus kapitel 1, der handler om Jesus. Men det var også et tegn for kong Akas. Vi lærer i Matthæus evangeliet, at Immanuel betyder Gud med os. Og selvom Akas fik tegnet Gud med os. Det var hans tegn, at Gud er med jer, selvom I ikke nødvendigvis er med ham i det her tilfælde. Så forsøger han at løse problemerne ved at gå til Aramæerkongen, Tiglit, eller Assyrkongen snarere, Assyrkongen Tiglit Pileser den tredje, og sige, hjælp os. Han havde fået at vide, Immanuel, Gud er med jer. Og jeg tænker og spekulerer ofte over i mit eget liv, hvor tit jeg går til Assyrkongen Tiglit-Pileser den tredje og beder om hjælp, når jeg godt ved, Immanuel, at Gud er med mig. Hvor ofte jeg vender mig til det, som ikke er af Gud, og beder om hjælp, når Immanuel, når Gud er med os. Tænk så, at du kan være her i dag og vide, at Gud er med dig. Så ofte har vi tendens til at bede, åh Gud, vil du ikke være med ham, og vil du ikke være med hende, og vil du ikke være hos ham og være hos hende? Og det er jo en fin nok bøn i sig selv, men den er sådan set irrelevant. Fordi hvis de mennesker allerede bekender sig til Jesus, så er Gud allerede med dem. Gud er der. Og jeg forstår godt, hvad man mener med at bede sådan, men Gud er med. Gud er med dig. Gud er på din side. Alt, hvad du skal gøre, er bare råbe ud til ham. Han er Immanuel. Han er Gud med dig. Den tredje lektion er, at vi ser de her mænd. Det var der i vers 15. Nogle mænd, der var udpeget, tog sig af fangerne. Alle dem, der var nøgne, gav de tøj for byttet. De gav dem tøj og sandaler. Det skete interessant nok i byen Samaria. Det er ikke at forveksle med de samme samaritanere, som Jesus taler om i lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Men de var alligevel barmhjertige samaritanere. Det var nogle mennesker, som ikke havde krav på at skulle hjælpe de her judæer, og alligevel så hjalp de dem. Og nogle gange så kommer hjælp til os fra de mest uventede steder. For de mennesker, som vi tænker, de her mennesker vil aldrig hjælpe os. Og kan sige det som det er, lad os ikke ringeagte vores medmennesker. Lad os ikke ringeagte de mennesker, som ikke tror på det samme som os. Fordi hvem ved, lige pludselig en dag, så er det måske dem, der hjælper dig, når du sidder i en situation, som ikke er særlig rar. Lad os ikke ringeagte dem, som vi måske i vores kød har tendens til at se ned på. Dem, som er af en anderledes opfattelse, eller dem, som måske er en anderledes kultur, og måske en helt anden religion. Dem, som vi ser som afgudstyrkere, og som måske ganske rigtigt er afgudstyrkere, men lad os stadig ikke ringeagte dem. For hvem ved, om vi kunne have brug for deres hjælp, eller om de måske en dag kunne have brug for vores hjælp. En fjerde lektion, vi ser, det er, at når Herren opdrager os, så skal vi ikke bare løbe den anden vej. Det var det, Akas gjorde. Han kunne godt mærke, at Herren var efter ham. Og så blev han endnu hård. Det kommer an på, hvordan dit hjerte er. Hvis du forestiller dig dit hjerte, at vi kunne tage det ud af os og leve videre og lade det ligge ud et stykke tid. Hvis dit hjerte så var lavet af ler, og vi kom det ud under solens stråler, så ville det blive ganske hårdt som en sten. Hvis dit hjerte derimod var lavet af voks, og du kom det ud under den samme sols stråler, så ville det smelte og være blødt. Og når Herren han opdrager os, og det gør han altså ind imellem, fordi vi ikke vandrer af hans veje, så lad være med at gøre dit hjerte hårdt og sige, åh, ham Gud, han er også en værre hård en, nu opdrager han mig igen. Han gør det jo, fordi han elsker dig. Og hvis du gør dit hjerte hårdere og hårdere og hårdere, så bliver du en, der har et hjerte af ler. Og når leren kommer ud i solen, og solen er her Guds opdragelse, så bliver det hårdt som sten. Men hvis du i stedet for siger, at mit hjerte skal være som voks, og det kommer ud i solen, så smelter det, og du gør, hvad Herren ønsker. Den femte og sidste lektion, og det er i mine øjne den klart vigtigste af alt det her. Der er vi tilbage til den her kiastiske konstruktion. Nemlig, at Gud er i midten. Vi husker, når vi læser om, at Jesus han hang på kors, så står der i Johannes evangelies 20. kapitel, at der hang en tyv på hans venstre side, og en tyv på hans højre side. Så står der, at Jesus var i midten. Her ser vi, at Gud er midt i kapitlet, at til trods for, at Akas er troløs, og til trods for, at Akas straffes, så er Gud i midten. Og Gud er midt i det alt sammen. Han ønsker at være centrum i dit liv. Han ønsker at være i dit liv, selv når du indimellem vandrer væk fra ham. Han ønsker at være den, som du vender tilbage til. Som centrum for alting. han ønsker at være det faste og solide holdepunkt, som du altid kan vende hjem til. Jeg ved ikke med jer, men for mig så er der altid noget ved at vende hjem. Hvad enten det er hjem til mit barndomshjem, som stadigvæk på mange måder er hjem for mig, eller hjem til vores eget hjem, som nu er blevet mit hjem. At man har den her base, det her sted, hvor man kan sige, det her, jeg føler mig sikker, det her, jeg føler mig hjemme. Det er sådan, vi skal have det med Gud. At vi skal føle os hjemme hos ham. At han er centrum, at han er det vigtigste. At han er vores fokus, at han hænger der på korset i midten, viser os, at Jesus må være i midten af vores liv. Og hvis du er veget til højre eller til venstre, så ret fokus ind. Ret fokus ind, så at Jesus igen er fokus. Så han igen er i midten. Så det er de ting, som handler om ham, der beskæftiger dit liv. Så det er ham, som du tænker på som det første, når du vågner op. Og ham, du tænker på som det sidste, når du går i seng. Så det er ham, du prioriterer, og ham, du dedikerer dit liv til. Der findes så meget i den her verden, der ønsker vores tid og vores liv og vores opmærksomhed. Men må Jesus være alt det. Han er trofast, selv når vi er troløse. Selv når du vandrer væk fra ham, så sidder han der som en trofast, kærlig frelser, der ønsker intet mere end at tage dig tilbage til ham. Lad os bede sig. Herre, tak for, at vi i anden krønikebog kan se vigtige lektioner for vores liv. At når vi kigger på kong Akas, så tænker, og i hvert fald jeg tænker, der er en konge, jeg slet ikke ønsker at efterligne. Så tak, at vi kan rette vores blik tilbage på dig. Og du, Gud, står der som faren til den fortabte søn, og du løber os i møde. Må vi give dig al ære og pris, al hæder, al vores tilbedelse. Må vi give dig hele vores liv.